эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергей Навумчик. Головные темы сегодняшней программы. Суд Советского района Менску оштрафовал Максима Винярского на 1 050 000 рублей. Начальник отдела Национального кадастрового агентства заявил, что транслитерация географичных назовов на латиницу повинна ажыццяўляцца с белорусского назову, а не с российского. Российские экологи протестуют супраць вывозу на территорию своей Украины ядерных откидов с Беларуси, что утворится в выніку деятельности белорусской атомной электростанции. 70 годов тому у Берасте отбылся супольный войсковый парад часток гитлеровской и сталинской армии. Гэты и іншыя темы пасля выпуску новинов.
У студии новинов далее Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Президент США Барак Обама заявил, что примет решение об тым, ці накировывать в Афганистан додатковые войсковые силы после того, как вызначить, какой стратегии повинны притримливаться США в Афганистане. Заява Обамы прогучала после того, как медиам стал ведомый конфиденцийный меморандум начальника американских войск в Афганистане Стэнли МакКристала. Поводле МакКристала, без додатковых сил США навряд ли смогут перемогчи паўстанцаў у Афганистане. Сёлета Барак Обама уже павялічыў американский контингент в Афганистане на 21 тысячу солдатов. Агульная колькасць американских войскоўцаў в Афганистане складае цяпер 68 тысяч человек. У Нью-Йорку сегодня начался всесветный саммит о проблеме климатичных изменений. У ему удельничают лидеры амаль 100 держав. Новый договор об борьбе с изменами климата меркуется ухвалить на саммите в Копенгагене у снежне сёлета. Ведомые европейские громадские деячи попередили сегодня про погрозу створения нового берлинского муру у связи с летошней войной у Грузии. Авторы листа закликали Евразвяз сприять мирному обновлению территориальной целостности Грузии и выводу оттуда российских войск. Зворот подписали былые президенты Чехии и Литвы Гавел и Адамкус, французские философы Глюксман и Леви, редактор польской газеты «Выборчий Михник» и иншие. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что ниводная держава света не насмелится напасть на Иран. Ахмадинежад выступил сегодня на войсковом параде, присвеченном годовине початку у 1980 года Иранско-Иракской войны. Президент Украины Виктор Ющенко заявил сегодня, что с оптимизмом глядеть на перспективу увоходжения его краины у НАТО. Поводле опытания, прикладно тротина украинцев подтримливая уступление краины у НАТО. Вы слухали новины.
Вы слушаете «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. У Беларуси с трехдневным визитом находится миссия международных организаций, которые занимаются обороной права журналистов. Начальник отдела Национального кадастрового агентства заявил, что транслитерация географичных назовов на латиницу повинна ажыццяўляцца с белорусских назовов, а не с российских. Российские экологи протестуют супраць вывозу на территорию своей Украины ядерных откидов с Беларуси, что утворится в выніку деятельности белорусской АЭС. Гэты и іншие темы у нашей сегодняшней программе поздней, а починаем мы с судового процессу. Активиста компании «Европейская Беларусь» Максима Винярского суд Советского района Менску оштрафовал на 1 050 000 рублей. Хлопцы затримали 21 вересня после пикету на площади Кубоколоса. 20 годинов до суду его тримали у милиции. Назиральники лічат, что штрафы удельникам акции предказальные, бо тягом нескольких опошних месяцев оппозиционеров не карают арештами. Передає Любов Лунева.
Максима Винярского обвинователи в порушении парадку проведения массовых уличных мероприемств. Судья Оксана Рылява допытала сведок милициянтов, которые подтвердили, что хлопец тримал портрет Миколая Туховича. Максим подлумачил судзі, что удельничал разом с іншими активистами Европейской Беларуси у акции с мэтай звернуть увагу громадскости на проблему полезнявуленных в Украине и как поскорить их вызволение. Максима Вінярського затрымалі разам з Яўгенам Афнагелем. Яўгена потым міліцыянты вырашылі адпусціць. Ён у акцыі не ўдзельнічаў, а фатаграфаваў яе ўдзельнікаў. Яўген Афнагель паведаміў свабодзе.
Пасля затрымання з намі абыходзілі падкрэслена ветліва, не абражалі, і гэтым адрозніваюць паводзіны міліцыянтаў савецкага раўса, усіх астатніх раўсаў Мінска ад міліцыянтаў цэнтральнага раўса. Таму што заўсёды, калі акцыі праходзяць на тэрыторыі цэнтральнага раёна, калі людзі патрапляюць у цэнтральны РУС, там з імі выходзіцца вельмі жорстка. Людзей тады збівалі, абражалі і так далей. У цэнтральным раўсе таксама міліцыянты пастаянна ўжываюць нецэнзурную лаянку. Я думаю, што гэта ініцыятыва кіраўніцтва цэнтральнага РУС, таму што ва ўсіх астатніх аддзяленнях міліцыі міліцыянты стараюцца паводзіцца больш прыстойна.
Суддзя Аксана Рылява пакарала Максіма Вінярскага штрафам у 1 050 000 рублёў. Гэта пры тым, што пратакол быў складзены паводле трэцяй часткі артыкула 23-34 за паўторнае парушэнне цягам году. Максім так пракаментаваў прысуд.
Хутчэй за ўсё, гэта следства агульнай палітыкі, што зараз стараюцца даваць вялікія памеры штрафаў, але не саджаць на суткі. Але гэта не мае, на мой погляд, ніякага значэння, бо ўсё роўна ні адзін разумны вольны чалавек, які жыве ў нашай краіне, не можа адчуваць сябе цалкам вольным, пакуль ёсць палітвязні. Ці садзіць ён у турме, ці знаходзіцца ён пад штрафам, ці знаходзіцца ён, як я зараз, пад вартай 20 гадзін. Усё роўна мы ўсе аднолькава пазбаўлены свабоды, пакуль ёй пазбаўлена хаця б адзін чалавек за свой палітычны погляд.
Максіма Вінярскага трымалі па старонку міліцыі больш за 20 гадзінаў. У турму, што на вуліцы Акрэсціна, хлопца не адвозілі. Максім адзначыў, што раней яму давалі позвы, і ён сам прыходзіў у міліцыю. Удзельнікі ўчорашняй акцыі таксама казалі, што трымаць чалавека да суду ў камеры, калі ён не ўяўляе ніякай пагрозы для грамадзянаў, няма неабходнасці. Максім Вінярскі паведаміў, што ідэя зладзіць пікет узнікла спантанна. Паводле яго, актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» будуць час ад часу праводзіць акцыі ў такім фармаце.
Перадавала Любоў Лунёва. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International звярнулася з лістом да Александра Лукашэнкі з нагоды трэцяй адмовы рэгістрацыі нашай вясны. У лісце звяртаецца ўвага на тое, што вось ужо трэці раз была адмова ў рэгістрацыі. Міжнародная арганізацыя звяртаецца да беларускіх уладаў з заклікам дазволіць рэгістрацыю нашай вясны, скасаваць артыкул 193 пункт 1 крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі і дазволіць людзям ажыццяўляць свае правы на свабоду асацыяцыі. Мы на хвалях Радыё Свабоды і пасля анонсу пра візіт у Менск місіі міжнародных арганізацый, якія займаюцца пытаннямі свабоды слова.
Тутэйшыя, Крыўе, Партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
Гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі з трохдзённым візітам знаходзіцца місія міжнародных арганізацый, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў, свабоды выказвання і развіцця медыяў. Дэлегацыя праводзіць сустрэчы ў рэдакцыях незалежных газет, журналісцкіх арганізацыях, а таксама ва ўладных структурах. Пра папярэднія вынікі візіту Валер Каліноўскі.
Дэлегацыя сфармаваная пад эгідай Міжнароднай федэрацыі журналістаў з удзелам прадстаўнікоў Дацкага саюзу журналістаў, Міжнароднага цэнтру падтрымкі СМІ, ЮНЕСКО, Інстытуту адкрытае грамадства і іншых структур. Усяго місіі 7 чалавек, якія прадстаўляюць 15 розных арганізацый. Да іх не змог далучыцца прадстаўнік шведскага Хельсінскага камітэту. Яму не далі беларускай візы. Місія абаронцаў журналісцкіх правоў сёння мела сустрэчы ў рэдакцыях газет «Наша Ніва», «Беларусы і рынак», «Народная воля», на аўтарадыё, правіла гутарку з намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталлай Пяткевіч, старшынём Белдзяртэлерадыёкампаніі Аляксандрам Зімоўскім. Назаўтра запланаваная сустрэча з намесніцай міністра інфармацыі Лілеяй Ананіч. Сябра делегації, директор Європейського відділу Міжнародної федерації журналістів Марк Грубер зазначив Свободі, що візит такої великої місії в одну країну – подія незвичайна.
Для нас вельми важливо зустрікатися тут з різними людьми, як з державних, так і недержавних медіа, представниками міжнародних організацій і, відомо, уладов. Сродки масової інформації розвиваються вельми хутко. Так само відносини поміж Євразвязом і Білорусію міняються. Магчыма, надта павольна, а можа, надта хутка. Гэта залежыць ад пункту гледжання. У кантэксце дыялогу Еўразвязу і Беларусі ў галіне правоў чалавека, які быў афіцыйна адкрыты мінулай вясной, мы лічым вельмі важным для нас убачыць, зразумець і ацаніць, якая цяпер тут сітуацыя з правамі СМІ, свабодай выказвання і выкананнем правоў журналістаў.
Марк Грубер зазначив, що по виніках місії будуть підрихтовані справоздача і рекомендації на конт поліпшення ситуації у галіні свободи СМІ у Білорусі. Документ буде представлений як міжнародним організаціям, так і білоруським уладам. Марк Грубер поділився так само своїми ураженнями від зустрічі з Наталією П'яткевич.
Я не можу оцінити це як вітер перемін, але є деякі елементи, які нас обнадіюють. Ми зауважили, що деякі речі зміняються, але з іншого боку, хочу зауважити, що вона ухилялася від відказу на деякі наші питання, наприклад, на контрольного ставлення влади до державних і недержавних медіа у економічному плані, на конт отримання акредитації для журналістів, а так само на конт шерегу правових інструментів, таких як кримінальний кодекс, закони об СМІ і об екстремізмі, які нас вельми хвалюють.
Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна звернула увагу міжнародної місії на заборону розповсюджувати у державній сітці 12 незалежних громадсько-політичних видань в Білорусі, на проблеми з доступом журналістів до офіційної інформації, акредитації, перешкоди для діяльності преси.
Така увага і така сконсолідована на сьогоднішній день місія у Білорусі – це ще одне свідчення на Скільки у пріоритетах у міжнародних організаціях, у міжнародної супольності питання, зв'язані зі свободою слова і зі свободою виказування.
Жанна Літвіна виказала сподів, що рекомендації місії посприяють початку реформування медіапростори в Білорусі.
Передавав Валер Каліновський. Нагадаем, що свобода сродкаў масавай інфармацыі – одно з патрабаванняў, вылучаных Еўразвязам да беларускіх уладаў. Тым часам намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі заявіў, што рэалізацыя праектаў Еўразвязу «Усходняе партнерства» можа пачацца на лета. Паводле агенцтва БЕЛТА Варанецкі таксама сказаў, што ёсць прапановы з боку Еўрапарламенту і некаторых нацыянальных парламентаў, каб Беларусь была прадстаўленая некалькі нетрадыцыйным спосабам, што не адпавядае, як ён выказаўся, нашым чаканням. Цяпер па дыпламатычных каналах мы вядзем работу, накіраваную на ўрэгуляванне гэтага моманту, сказаў Валеры Варанецкі. Ці меў ён на ўвазе ўдзел апазіцыі ў парламенцкай дэлегацыі Беларусі, агенцтва БЕЛТА не ўдакладняе. Нагадаем, што напярэдадні працкага саміту «Усходняе партнерства» Беларусь наведаў тагачасны міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг. Заўтра Карл Шварценберг наведае Беларускую службу Радыё Свабода ў Празе. Вы можаце задаць сваё пытанне праз наш сайт у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе чарговы палітычны прызыўнік, гомельскі маладафронтавец Андрус Цянюта. У бліц-аналізе незалежныя аналітыкі ацэняць заяву прэм'ера Сідорскага, што нібыта антыкрызісная праграма ўраду апраўдала сябе. У даследаванні свабоды, як распрадаюць старадаўнія сядзібы. Мы раскажам пра тыдзень нефармальнай адукацыі ў Менску, а таксама пра апаганеную чарнобыльскую скульптуру ў Магілёве. Вас чакаюць сталыя рубрыкі «Форум свабоды», «Агляд незалежнага друку», у цыкле «Верасень з Данчыкам» песня «Асенні ліст», а ў праграме «Барда свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Арыну Лісецкую. Расія будуе ў Грузіі берлінскі мур. Пра гэта ідзецца ў адкрытым лісце еўрапейскіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў, апублікаваным у сённяшніх нумарах брытанскай «Гардзіан», французскай «Лямонт», нямецкай «Дэвельт» і італьянскай «Кар'ера де ла Сёра». Аўтары ліста заклікаюць Еўропу ўстаць на абарону Грузіі.
Ліст підписали були президенти Чехії і Литви Вацлав Гавел і Валдес Адамкус, редактор газети «Виборча» Адам Міхнік, були спікер литовського парламенту Вітовтас Ландсбергіс і шерах інших діячов. Все з містом ліста вас познайомить Юри Дракохруст.
Покольки Європа пам'ятає ганьбу пакту Рибентропа-Молотова 39-го году і Мюнхенського погоднення 38-го, і покольки яна святкує годовину падіння Берлінського муру і железної заслони в 89-м, узнікає питання, ці вивучили ми уроки історії. Святкаваць мінулыя падзеі ці сумаваць з іх нагоды – бясплённая справа, калі мы сляпыя да іх урокаў. Гледзячы на сённяшнюю Европу, робіцца зразумелым, што гісторыя не скончылася і што яна застаецца трагічнай. Праз 20 гадоў пасля вызвалення паловы кантыненту новы мур будуецца ў Европе, гэтым разам праз суверэнную тэрыторыю Грузіі. У імя святкавання гістарычных датаў, каб яны былі змястоўнымі і для калектыўнай ідэнтычнасці Еўропы і для яе будучыні, мы заклікаем 27 дэмакратычных лідараў Еўропы вызначыць прэвентыўную стратэгію, каб дапамагчы Грузіі мірна аднавіць сваю тэрытарыяльную цэласнасць і дамагчыся вываду расійскіх войскаў, якія незаконна размешчаныя на грузінскай зямлі. Паколькі камісія, сфармаваная ў развязам, якую ўзначальвае Хайдзі Таглявіні, рыхтуецца апублікаваць сваю справаздачу аб прычынах расійска-грузінскай вайны, мы звяртаемся да ўсіх еўрапейцаў з просьбай прыгадаць балючыя ўрокі нашай нядаўняй мінуўшчыны. Буйная дзяржава заўсёды будзе знаходзіць і прыдумляць нагоду, каб напасці на суседа, чыя незалежнасць ёй не падабаецца. Мы павінны памятаць, што Гітлер абвінавачваў палякаў пачатку ваенных дзеянняў у 39-м годзе, гэтак жа, як і Сталін складаў віну на фінаў, калі ён варваўся ў іх краіну ў 40-м годзе. Гэтак жа і ў выпадку Грузіі і Расіі крытычнае пытанне палягае ў тым, якая краіна ўварвалася ў іншую, а не чый салдат стрэліў першым. Было б абсалютна згубна, каб мы заставаліся абыякавымі да тых метадаў, якія пагрузілі наш кантынент у вайну і раздзяленне ў большай частцы мінулага стагоддзя. Пад пагрозай нішто іншае, як лёс праекту, якому мы працягваем прысвячаць нашае жыццё – мірнае і дэмакратычнае аднаўленне еўрапейскага кантыненту.
Суд Савіцкага району Мінску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Артёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга усебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальнік аддзелу Нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколігі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворыцца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў Берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў. Расійскія экалогі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворыцца ў выніку дзейнасці беларускай АЭС, будаўніцтва якой мае распачацца ў Астравецкім раёне. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прадстаўнік расійскай экалагічнай арганізацыі «Экозащита» Андрэя Жароўскі сёння ў эксклюзіўным інтэрв'ю «Беларускай свабодзе» патлумачыў, чаму ён і яго калегі выступаюць супраць з'яўлення ў іх краіне беларускіх адкідаў.
Проблема в том, что при переработке отходов возникает еще большее их количество. На одну тонну переработанных отходов возникает более 200 тонн жидких радиоактивных отходов. На комбинате «Маяк» их выливают в речку, утеча. То есть, если будет переработка, будет умножаться количество отходов, и они будут оставаться в России. Это несправедливо.
Российский эколог твердит, існуе еще одна значная проблема, связанная с откидами АЭС.
У нас нет завода, ни одного завода по переработке отходов.
У нас нема ніводнага заводу, на якім можна было б перапрацоўваць адкіды ад рэактара, які хочуць выкарыстоўваць на беларускай АЭС. Заводу няма, праекту яго няма. А каб пабудаваць новае прадпрыемства альбо пераналадзіць вытворчасць надзейным, патрэбныя вялізныя грошы. Гэта вялікія страты, і іх не павінна несці Расія. І наогул справядліва выглядае так. Краіна, якая адкіды мае, хай яна і нясе поўную адказнасць за іх. І няхай Беларусь 240 000 гадоў гэтым займаецца, калі яна хоча хоча мець атамную станцыю, а яшчэ лепш, як у нармальных краінах, наагул не будаваць атамныя станцыі. Вось Нямеччына адмовілася ад атамнай энергетыкі.
Беларускія калегі гатовыя супрацоўнічаць са сваімі расійскімі калегамі, кажа Юрый Варонічцаў, які займаў пасаду адказнага сакратара ў камісіі Верховнага Савету СССР у справе наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Ён лічыць, што зварот у расійскую пракуратуру можа выклікаць шырокі розгалас.
Там найдуцца яшчэ какія-то сілы в Расіі, якія могуць падтрымаць гэта заявленне. Мы сейчас вот как раз договорились, что мы будем совместно работать, и я вот из своей старой там связи восполню российские, там мои хорошие друзья, там, например, Яблоков Алексей. То есть мы будем пытаться работать вместе.
Профессор, кіраўнік добрачынного фонду «Детям Чарнобыля» Геннадий Рушавый кажа, эта акция повинна быть не такой обмежованной и больше эффективной.
Российские экологи повинны были подшать кампанию супраць будовництва российскими министерствами на российские гроши атомной станции, якая будет карыстацца ядерным палівам, які таксама будуць праводзіць Расія. На Беларусі няма нічога такога, што магло б пагражаць Расіі. Усё, што будзе потым калісьці пагражаць, як лічаць расійскія эколагі, гэтай краіне, усё прыйдзе з Расіі. Таму, калі ўжо быць такімі прынцыповымі, я б далучыўся да гэтай акцыі, і мы б пачалі кампанію супраць таго, каб яшчэ адна атамная станцыя будавалася на нашай агульнай прасторы, па-першае. Па-другое, каб сама Расія узняць пытанне аб тым, каб атамная энергетыка не з'яўлялася галоўным накірункам вырашэння энергетычных праблем Расіі, таму што весь свет сёння якраз імкнецца знайсці альтэрнатыўныя варыянты вырашэння энергетычных праблем.
Лічыць Геннадзь Грушавы. Першую беларускую АЭС маюць намер пабудаваць на Астравецкай пляцоўцы, гэта Гарадзенская вобласць. Першы блок плануюць увесці ў эксплуатацыю ў 2016 годзе, другі ў 2018. Пры гэтым беларускі ўрад папрасіў у Расіі на гэтую будоўлю 9-мільярдны крэдыт. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Кажуть, аднойчы вязень польскай турмы Філіп Пестрак расказваў вязню турмы сталінскай, як яны вязні узбунтаваліся, бо ім своечасова не памянялі пасцельнай бялізны. Бярозкін толькі галавою пахітаў. Умовы ўтрымання вязняў там і тут параўнаў Леанід Маракоў.
Усіх пералічных ніхто на кол не сажаў і да смерці ботамі ці шампаламі не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы.
Вы на хвалях свабоды. Прадстаўнікі малога бізнесу цягам тыдня адказваюць на пытанне, ці лёгка быць у Беларусі прадпрымальнікам. Валерый Ліваневскі займаўся бізнесам з 91 года, быў адным з кіраўнікоў прадпрымальніцкага руху, з якімі цяжкасцямі сутыкаецца той, хто хоча мець сваю справу ў Беларусі.
Валерый Ліваневскі спыняецца перш на стаўленні дзяржавы да бізнесу.
Што бы государство не говорило, на сегодняшний день все настроено на то, чтобы предпринимателя изъять денежные средства под любым предлогом, которые он заработал, вот либо штрафами, либо санкциями. Второе, что нужно знать, что законодательство устроено таким образом, что можно отобрать любую сумму предпринимателя под любым предлогом в любое время. Сегодня не секрет, что приходят налоговики, допустим, или другие там проверяющиеся. Просто говорят, ну что, на что сегодня составим протокол? Потому что если его величество план доведен до всех контролирующих органов,
какие помылки может сделать предприниматель початковец? Меркование Валерия Ливаневского.
Очень надо быть осторожным с кредитными средствами, потому что, получая кредит предпринимателя, он отвечает своим имуществом. И когда придут описывать имущество, потому что бизнес не у всех складывается, опишут все имущество, которое находится в доме и членов семьи. Никто не будет разбираться, что это имущество там жены, там брата, свата.
А калі маёмасць апішуць, то пастараецца яе всю канфіскаваць затым, кажа гаспадар Ліваневскі. Бо ў судах таксама сядзяць дзяржаўныя чыноўнікі, і шансы выйграць працэс у прадпрымальніка самыя мінімальныя.
Подчеркиваю, как только бизнес начнет развиваться, не дай бог появится какая-то недвижимость, сразу она может быть изъята под различными предлогами. Ну, простой пример – это вот дело Автуховича нашумевшее. Таких дел, как Автуховича, поверьте мне, очень много. Я думаю, что недвижимость надо все-таки приобретать, наверное, за рубежом. Все-таки капиталы вывозить правильно за рубеж, а не здесь. Их оставлять, во всяком случае, гарантий на то, что не сохранятся, нет.
Прадпрымальнікам таксама варта аб'ядноўвацца, зазначае Валерый Ліваневскі.
Мне нравится то, что предприниматели вот сейчас съезд организовывают. Нужно организовываться, потому что когда люди в организациях, они совместными усилиями могут какие-то вопросы решать. Вот именно поодиночке им очень сложно противостоять этому беспределу.
Гаварыў Валерый Ліваневскі з Горадні. Віцебскі прадпрымальнік Барыс Элькін узначальвае вытворчы кааператыў «Канкурэнт». Гэтая фірма першая ў горадзе пачала займацца усталёўваннем дзвярэй ды пластыкавых вокнаў.
Чем вы занимаетесь бизнесом?
Получилось все, в общем-то, достаточно спонтанно. Вернувшись из армии, конец 80-х, было очень тяжело найти рычаг приложения сил. Вначале работал по найму в кооперативе строительном, потом уже как бы открыли свой строительный кооператив. И вот с 89-го года в частном бизнесе.
Что было самым тяжким у початку?
Там тогда, наверное, проще сказать, что было легко. Легко было название придумать для кооператива. Тогда это все начиналось, все было необкатано, непонятно. Но легче оно как-то вот с годами не становится, как-то оно все вот не упрощается.
Какой главный урок для вас от занятка у бизнеса?
Главный урок такой, значит, если хочешь заниматься частным бизнесом, будь готов к бессоннице. И головной боль непрерывный. Очень сложно стало. Со стороны властей по телевизору нас по головке гладят. На самом деле, как у лошади свадьба. Морду в цветах, а остальное все в мыле.
Какую пораду вы можете дать человеку, который захочет начать бизнес в вашей глине?
Лучше не надо. Сегодня далеко не лучшая ситуация, чтобы что-то начинать новое. Даже, например, у нашего кооператива 20-летняя история работы. Очень тяжело оставаться в обойме на плаву. А чтобы сегодня что-то начать новое, я даже, честно говоря, себе не представляю. Я просто рекомендую подождать. Может быть, ситуация изменится к лучшему, а может быть, надо искать другое место приложения усилий.
Какие спокусы, помылки вы лишите, треба позбегать бизнесовцу, предпринимальнику?
Хочешь спать спокойно, не бери кредиты, в первую очередь. Тут бизнес – это как бы частная инициатива, и она как бы само собой подразумевает никому особо не доверять, если хочешь остаться при деньгах и при деле.
Как вы решите, тебе варто брать своих свояков в бизнес?
Ну, в общем-то, никогда на этом не комплексовал. Работал с отцом, с братом и с женой. Относятся они, конечно, совершенно нормально, в общем-то, но перед тем, как выполнять порученное задание, конечно, они имеют право и возможность пообсуждать. Приходится мириться, как минимум тебя не обкрадут. Очень редко бизнес замыкается на одном человеке, но беря на себя ответственность за других людей, очень тяжело с этой ответственностью потом жить и спать.
Лічыць віцеблянін Барыс Элькін. Прадпрымальнік Анатоль Хілько з Горадні займаецца гандлем праз шапікі. Ён паведаміў нашаму корэспандэнту, што ўжо 15 гадоў у бізнэсе.
Скажите, крылласка, чему вы занимаетесь бизнесом?
Уже 15 годов занимаемся бизнесом, коллеги, это бизнес. Это, может, и не хобби, а как сродок выживания, потому что треба было робить и зарабатывать на себе, на детей, на семью. Ну, может, и на будущее, конечно.
Какой головный урок для вас от занятков бизнесом?
Самый головный урок, то, безумовно, треба много працевать. В нашем бизнесе выходных не бывает. Коли хочешь заработать, как что-то засталось, треба робить и робить. Бывают моменты, то, может, и по 24 годы. И без выходных. Поэтому той, кто хочет чего-то достигнуть, той повинен одразу усведомить. Ахвировать придется многим. Навод и здоровьем.
Что было самым тяжким, какую вы можете дать пораду человеку, который хочет начать бизнес у вашей галине?
Безумовно, это первые напрацовки. Тому, что как у тебя были покупники, треба быть по-соправному и честным, и принциповым, и доброзычливым, и сумленным. Треба было на наработки, как тебе зауважили, тебе ценили, к тебе пошли. Правдиво слово джентльмена повинно існаваць. Без всяких папер, як гэта было гаворыць раней. Так само пачынаць з сябе. Які ў тебе вочы, які ў тебе рукі, які ў тебе думкі. Калі на цябе сапраўды і хочаш дапамагчы людзям і сабе ў першую чаргу, і па-чэснаму, то можаш пачынаць. Калі ты думаеш, што табе это ўсё ўсплыве адразу і хуценька, то лепш ці нанімацца на работу і працаваць па 7 гадзін.
Якую спакусу ці палёгку трэба пазбягаць любым коштам, на вашу думку?
Я лічу, што это хутка зарабіць грошы. Гроши худко не зарабляются, потому что они легкие гроши, как приходят, так и отходят, только в два раза худшие. И после этого великая трагедия для тебя. Треба поставить мету и тихо, спокойно, уверенно идти. Каждый день працевать.
Как ставятся родные до вашей карьеры?
Неужели это карьера? Все смеются. Один человек говорил, зусім як блохи тут. Какая тут карьера? Нема авторитету, хотя я думаю, что это неправильно, потому что на таких людях... Потом моцная держава становились. Это основа любой державы. Родные. Безумовно, бачить, как працуешь, что в хату приносишь, что можешь купить, как на детей, сколько у детей можешь укласть. Это самое главное. Ну и в бизнес. Добро относятся.
Це варто брать свояков в бизнес?
По великому рахунку, я думаю, не варто. Тому що, коли береш у бізнес, то безумовно по логіці повинен бути і спрос двойний. А на самій справі родичі думають, що можна і так, нічого не робивши, все мати. Коли це приватний бізнес.
Лежить предпринимальник Анатоль Хілько. Ви на хвалях свободи і нагадаю, що завтра у інтернеті на ваше питання відкаже професор Московської духовної академії отець Андрій Кураєв.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Двадцать 21:30 у Менску, ля мікрофона у студії Юрась Бушлякову. У ефірі новини сперша про білоруські події. Суд Советского района Менску оштрафовал сегодня активиста компании «За европейскую Беларусь» Максима Винярского на 1 миллион 50 рублей. Винярского затримали вчера вечера за удел у пикете солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Аутуховичем и Осипенком, а так само молодофронтовцем Артемом Дубским. У Беларуси с траудённым визитом находится миссия международных организаций, которые занимаются обороной правов журналистов, свободы выказывания и развития медиа. З выников працы миссии будут подрихтованы справоздача и рекомендации для полепшения ситуации в галине свободы СМИ у Беларуси. Питание о признании незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии может быть разгледжанное на осеньской сессии Палаты представников. Про это сегодня заявил старшиня комиссии по международных справах и сувязях с СНД Палаты представников Сергей Маскевич. После вчерашнего саммиту предпринимальников за право предпринимать Министерство экономики Беларуси заявило, что рассчитывая на увеличение доли малого бизнеса у реализации белорусских товаров до 30-40%. С вами Радио Свобода «Сегодня у свете». Президент США Барак Обама провел у Нью-Йорку перемовы с лидерами Израилю и палестинской автономии Беньямином Нетаньягу и Махмудом Аббасом. Обмерковывались способы обновления израильско-палестинского мирного диалога. Обама снова закликал Израиль спынить побудову габрейских поселищев на заходнем березе Йордану. У Нью-Йорку сегодня начался всесветный саммит о проблеме климатичных изменений. У ним удельничают лидеры амаль 100 держав. Новый договор о борьбе с изменами климата меркуется ухвалить на саммите у Копенгагене у снежни сёлета. Ведомые европейские громадские деячи попередили сегодня про погрозу створения нового Берлинского муру в связи с летошней войной у Грузии. Авторы листа закликали европейский связ сприять мирному обновлению территориальной целостности Грузии и выводу оттуда российских войск. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что ниводная держава света не насмерится напасть на Иран. Ахмадинежад выступил сегодня на войсковом параде, присвеченном годовине початку у 80-м годе Иранско-Иратской войны. У Гондурасе часовый урад зачинил все аэропорты и привел войски у повышенную боевую готовость. Причина – нечеканное вертание Украину, скинутого у червени президента Мануэля Селаи. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Вольная студия». А зараз «Житё и смерть митов». Маратон беларускай Атлантыды. Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць тайны найноўшай беларускай металогіі. Тэма сённяшняга выпуску – «Утопія Беларусь». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і госць Пятро Васючэнка.
«Утопія» ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, Буйлянка, Мядзёлка, Станкевічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багдановіч пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мендаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў. Гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнаснікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася утопія Беларусь. А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна Браначка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй і за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь чатырохмоўе, пасля двухмоўе. Вялікі сход у выглядзе всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі, не атрымалася нацыянальная валюта, талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, наша ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію.
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі, спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашы ніўцы, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, в якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, у 40-е гады як сябра, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыца Богіна, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўцтва ў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прыдумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашы рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колас амаль што наблізілася да той біблейскай абетаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму, а чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэмы безназоўныя. Ён пакінуў яе разам з сваім Янкам-здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшае сышоў ці в акопы, ці ў якую яшчэ іншую вёску. Свою мінулщину білоруси бачили смутний, будучиню неясний. В основі кожної утопії ідея золотого віка. А де її шукати білорусам? Погортайте, почитайте, поглядіть сьогоднішні історичні драми в Білорусі. Драми про історію Білорусі. Що показують на сцені? Нас подманували, нас обдурували, нас ділили і так далі. Кому захочеться мати таку нещасливу історію, захоплятися її, шукати її золотий вік. А де науково-фантастичні твори, де золотий вік Білорусі показувався? У будучині. Ёсць, правда, у літературным працэсе некаторыя прасветлены, скажам, творы Караткевіча, якіх беларуская гісторыя рамантызавалася. Ці то твор маніфесту Владзіміра Арлова «Незалежнасць гэта».
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і, зрэшты, сваё ўласнае.
Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай «Атлантыды» і прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласны хваробу і смерць. Настолькі про яе пісаў у сваіх творах. Купала свае ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запраграмаваў свой ікарыйскі лёс падзення пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў і знік невядома дзе і невядома як, можа цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёсу літаратару.
Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтву здатнае мадэляваць нешчаслівыя лёс, дык шчаслівыя пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы.
Калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы. Калісьці Дзмітро Бядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь. Варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару. Інакш кажучы, перастварыць Беларусь у утопію. Моё глыбокае перакананне, літаратура 21-га стагоддзя – гэта час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі, у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце становчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, некі паэт заводзіць, невясёлая старонка наша Беларусь, людзі Янка, Дэсымонка, птушкі, дрозд, дыгусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – это тая, якая ператвараецца ў існасць, і ў ёй няма негатыву.
А вось правядзем паралелі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. На пачатку 20-га стагоддзя творцамі прадумана цікавая утопія, цікавая ідэя, якая нават набыла форму закону, маю на ўвазе закон Хейса. Амерыка як краіна ўсеагульных магчымасцей. Гэтай утопіі паверылі людзі, гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працавалі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрою Галівуд, якая таксама стварала пазітыўны вобраз амерыканскай мары. Што да беларускай мары, дык мне бачыцца, яе працяг не толькі ў творах на гістарычную тэму ці ў фантастычным жанры, але і маскультавыя рэчы, у якіх героі аб'яднаны ідэі дома, утульнага, дома замка, дома сядзібы, жытла, якое так любяць беларусы. Творы, у якім жывуць загадкавыя жанчыны і мужчыны, рыцары, зноў-такі маскультавы пазітыў.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маецца. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі, а тая самлюваць дом сваю радзімы.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць.
Перадусім гэта справа літаратуры, які павінны, як і тады, у часы наша нюства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Давайте зараз уявим себе, что в гэты самый момент дзесьці прикладом на Лысой горы группа литераторов, яких вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новой Беларусі. Беларусі 21-го стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вами ведаем, што ніякай гаворкі ў цукерні «Зялёны штраль» не было. Гэта фікцыя. Хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых німцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню Беларусі трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. Я мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Жыццё і смерць мітаў. Маратон Беларуская Атлантыды. Тэма заўтрашняга выпуску «Крыўя». Госць этнакультуролях Алексей Дзермант. Перадача Вячаслава Ракіцкага ў эфіры штодня ад аўторка да суботы. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў. Суд Савецкага району Менску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 мільён 50 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ваўкабыльскімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга усебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальнік аддзелу Нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў Берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на «Свабоду». Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі звіняць. Звіняць, званочкі звіняць.
Вы на хвалях «Радыё Свабоды», а зараз «Вольная студыя». Семьдесят гадоў таму, верасні 39-го, з польскіх турмаў у заходняй Беларусі выходзілі тысячы вязняў, каб неўзабаве трапіць у турмы савецкія. Чым адрозніваліся умовы ўтрымання ў польскіх і савецкіх вязніцах і які рэжым, санацыйны ці сталінскі, быў больш рэпрэсіўным? Пра гэта Міхай Скобла гутарыць з гісторыкам Леанідам Мараковым.
Леанід, агульнавядома, як зладжана працавала рэпрэсіўная машына ў Беларусі савецкай у 30-е гады. Але ж і польская ўлада ў Беларусі заходняй таксама ўзмацняла рэпрэсіўныя меры. Усім вядомы канцлягер Картуз Бяроза. Мы ведаем, што і Максім Танк, і Валентін Таўлай, і Браніслаў Тарашкевіч, і сотні іншых беларускіх дзеячоў прайшлі праз польскія турмы. А ці можна супаставіць, ці можна параўнаць рэжым польскай санацыі за рэпрэсіяй савецкага рэжыму па абодва бакі мяжы?
1927-29 годах у заходняй Беларусі польскімі ўладамі былі арыштаваны, тут я пералічу колькі самых вядомых толькі людзей, грамадска-палітычны дзеяч Фабіан Акінчыц, пазней падчас другой сусветнай вайны ў 43-м застрэлены савецкімі партызанамі, потым арыштавалі польскія ўлады, значыць, рэдактара Александра Галавінскага, бальшавікамі ён быў асуджаны ў першую ўжо бальшавіцкую хвалю арыштаў 30-го года, значыць, У 29-м арештаваны полякамі, у 30-м бальшавікамі. І ўжо потым знік і ўсё. Сярод арештаваных грамадскі дзеяч Антон Луцкевіч, які раней арештоўваўся швейцарскімі ўладамі, а загінуў у сталінскім канцлагеры падчас вайны другой сусветнай. Амаль усе, каго арештоўвалі польскія ўлады, потым арештоўвалі бальшавіцкія. Усіх пералічаных ніхто на кол не сажаў і да смерці ботамі ці шампаламі не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы. Першая ж хваля савецкіх рэпрэсій пачалася ў 29-30 годзе, толькі за чэрвень-ліпень 30-го года арештавана больш за 50 літаратараў. Інтэлігенцыя атакавана была праз прыдуманы саюз вызвалення Беларусі. Сярод арештаваных у першую хвалю вядомыя дзеячы грамадства, літаратары, вучоныя, педагогі. Сярод іх Антон Адамовіч, Владзімір Дубоўка, Алес Дудар, Владзімір Жылка, Яўхім Кіпель, Вацлаў Ластоўскі, Зэп Лёсік. Ну, всех я так не успомню адразу. Арештаваны каталіцкія, праваслаўныя святары сялянства, тысячы сем'яў, разрабавана іх маёмасць. Інтэлігенцыі, між іншым, грузін Джугашвілі, як і яго аднадумец папярэдніх чуваш Ульянов Ленін, слушна баяліся як агню. Баяліся і баяцца ўсе таталітарныя рэжымы і дыктатары.
А якія катэгорыі грамадзянаў пасля верасня 1939 году найперша падпадалі пад савецкія рэпрэсіі?
Як і ва ўсходній Беларусі, у першую чаргу арештоўвалі адукаваных, потым заможных, паралельна з Гітлерам, які гэта рабіў у Польшы, прайшліся і па яўрэях, падтрымалі саюзніка і блізкую сэрцу генацыдную кампанію. Ды не забывалі, канешне, хапаць родных славян. Арештавалі бургамістраў Барановичаў, Дзятлава, Докшыц, Нясвіжа, іншых гарадоў, шэраг былых вайскоўцаў, паліцэйскіх, аграномаў, адвакатаў, артыстаў, інжынераў, настаўнікаў, карацей, усю інтэлігенцыю фактычна, загадчыкаў, дырэктараў школ, гімназій, землеўласнікаў, урачы, фельчараў, медсясцёр, каталіцкіх, зноў жа нагадаю, святароў і нават арганістаў, і, канешне ж, праваслаўных святароў, і звычайных сялян-аднаасобнікаў. Дайшло да таго, што арештоўвалі шэраг не толькі студэнтаў, а навучэнцаў школ, непаўнагадовых.
Яшчэ адно адрозненне паміж польскімі рэпрэсіямі і савецкімі. У Польшчы непаўнагадовых не чапалі.
Так, у Польшчы не, а от для бальшавіцкай улады ўзрост 15 гадоў быў дастатковы, каб арештаваць, расстраляць, што заўгодна, катаваць.
А колькі агулам жыхароў заходняй Беларусі пацярпела ад гэтак званых вызваліцеляў? І рэпрэсіі якога кшталту прымяняліся да іх?
Па маіх падліках, за менш чым два гэтак званыя вызваленчыя гады рэпрэсавана каля 100 тысяч чалавек. І ўсё рабілася паэтапна, па сістэме. Спачатку арештоўвалі бацьку сям'і. Калі гэта быў чалавек зноў жа адукаваны, разумны, яго знішчалі, як правіла, адразу і без суда і следства. Адукаваны быў трохі небяспечны для таталітарнага рэжыма. Ён мог мысліць, а значыць аналізаваць, ацаніць нечыя дзеянні лагічна, рабіць высновы, плюс адносіцца да ўсяго крытычна. А галоўнае, такі разумнік, разумны чалавек мог раскрыць вочы іншым людзям, сказаць ім праўду, чаго больш за ўсё баяліся бальшавікі. Пасля арышту бацькі наступала чарга ягоных жонкі і дзяцей. Нямногім з многіх тысяч і тысяч рэпрэсаваных і абрабаваных сем'яў, і толькі праз гадоў 15-20, а мо і больш, удалося зноў пабачыць адзін аднога.
Вось як апісваў прыход савецкай арміі 27-гадовы паэт Максім Танк. Я пазычыў веласіпед, і мы паехалі ў Мядзела, дзе чуваць была ўжо чырвоная армія. І сапраўды мы ўбачылі натоўп сялянаў, якія віталі байцоў, крычалі «Ура!», калі міма праходзілі машыны ці танкі. Увесь гэты бясконцы паток людзей і нябачанай намі тэхнікі з шумам і грукатам пераможна плыў на захад. Канец цытаты. Вось крычалі «Ура!», неслі кветкі, віталі хлебам соллю. Як хутка да жыхароў заходняй Беларусі прыйшло працверазенне?
Усе гэтыя легенды, так званыя ўспаміны, бясконцая эксплуатацыя з фільмаў фільм тых трох-чатырох знятых эпізодаў яшчэ не даказвае, што ў заходняй Беларусі ўсе былі пустагаловыя. Вы што думаеце, увесь 37-38 год ва ўсходняй Беларусі, скажам так, па суседству, дзень і ноч, сотнямі і тысячамі НКВДсты катавалі, душылі, стралялі невінных людзей, ніхто пра гэта нічога не ведаў. Кожны дзень з Мінскага чыгуначнага вакзала адпраўляліся вагоны-цілятнікі, набітыя людзьмі са збітымі, запалоханымі тварамі, ніхто нічога не бачыў. Вядомы паэт Алес Салагуб уцёк у БССР, і, значыць, і нават яго прынялі вучыцца ў універсітэце і гэтак далей. Але ўжо праз год ён перадаў ліст у Польшу, і дзе пісаў так: «Ні ў якім разе не прыязджайце сюды, таму што тут мы сядзім у нашых сацыялістычных турмах». Але ён праславіўся не гэтым, Салагуб Міхась. Салагуб праславіўся тым, што ён быў незвычайна смелы, якіх мала. Можа быць, гэта адзіны, можа, выпадак такі, от, у всякім разе я іншого не ведаю. Ён на допыце запустило следство чернильницей.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Вольная студія». Нові слова про звиклі речі. Про польські і совєтські репресії у Західній Білорусі Михась Скобло гутерець з істориком Леонідом Мараковим.
Леонид, при польской уладе у Заходней Белоруссии зачинялись белорусские школы и гимназии, чискался белорусский периодичный друг, але не заборонялась вера у Бога. Вот вы автор уникальных энциклопедичных доведников про репрессованных белорусских православных и католических святаров. Скажите, что сталося с религийным житем заходних белорусов, когда туда пришла советская улада?
Советская улада отнеслась до религийных деятелей у Заходней Белоруссии так само, как и у Сходней. Фактично всіх ксензов, святаров православних арештували, і кого погнали у концлагер, кого стріляли на місце, кого закатували, кого вислали в Сибір. Серед арештованих, от я би відзначив, Боліслава Дудєвича, я перелічую католицьких святаров, значить, Стефана Мішковського, пробуща парафії безоганного зачаття у вісці Долта, Станіслава Іліяша і десятки-десятки інших. Минулою весною вийшов довідник моєї православної католицької святари, над яким я працював два роки. От, у мене значено 700 біографій опрацьованих тільки католицьких діячів, біографії католицьких святаров і органістів. Так само совєтська влада чим одрозилася від польського режиму, що коли арештовувався святар, нередко арештовувались і шерех парафіян. 10, 20, 30, 100 парафіян. Костільний актив вирізався разом зі святарами. Ось це нью большевіцьке таке придумане. З усім цим можна ознайомитися на моєму сайті Мараков Бай. Лепше спитай, над чим тепер працюю.
І над чим ти тепер працюєш? Не уже рихтує еще один шматомный доведник по репрессованных.
Это, конечно, секрет, а не для Радио Свобода. Для Радио Свобода можно его троху приоткрыть. Вот теперь скончил працу над томом «Репрессованные медики». И видишь, Михась, навод мне, человека, який уже написал больше за 10 тысяч биографий репрессованных в 20-м столетии людей, шмат что сдивило подчас працы над этим томом. А некоторым фактом я навод был шокованный. Змолкливые сгоды Москвы отбылось полное запустение системы медицинской обслуговування. Дошло до того, що на більшість районних больниць БССР приходився один лікар, один на тисячі і тисячі людей. А у некоторих больницях і вогулі ні в одного. Кожен 34-й врачебний участок був без врача. Як вам такий врачебний участок і без врача? Як? Да що без врача? Без фельдшера-акушерки. У БССР не хапало сотень врачів, фельдшера, полтисячі акушерок, а їх з особою старанністю арештовували в Нішалі. В Усєві, 1937 год, 20-годзе советської влади, а у Тераховському насельництва 30 тысяч человек, Шариковским 40 тысяч, Краснопольским 54 тысячи районах, не было ни одного стоматолога. На 124 тысячи ни одного. Столичный врач Левин у конца 1938 года наведал сумно знакомитую Могилевскую психиатричную лечебницу. Наведавший эту лечебницу, 1938 год, уже прошло 20 годы советской влады, писал: «Дети, синие, дрожащие от холода, жмутся по углам и все вместе напоминают загнанных зверей. Отделение производит впечатление изолятора закрытого криптового тюремного типа». Вот такая была охова здоровья в БССР. Але вернемся до больниц у Заходней Беларуси. Дома цыгляные, оттынкованные, побеленные. У белоснежных палатах сидят и лежат люди у пижамах. Космичная речь для больниц во Усходней Советской Беларуси. Пришли советы. Вот ты цивилизованные палаты на 5 человек упихивать 40, так и тут же отбылось в палату на 5 человек. 10, 15 и более.
Леонид, у межвоенной Заходней Беларуси иснавал гэткий проклён. А как тебе немцы окупали? А советы вызволили. Вот коли взять территорию Заходней Беларуси, а там проживало больше за 4,5 миллиона человек, и коли взять эти три улады, которые изменяли одна одну на этой территории, польскую уладу, советскую и немецкую, какая из них была наибольше репрессивной?
Одразу, Михаил, отзначу, что репрессии супер своего народа и репрессии подчас войны – это разные несопоставные вещи. Тому про спаленные вёски лепш спытать у інших доследчиков, а сопоставлять польские репрессии и советские, как тут расслумачить? Ну, хоть как сопоставлять велосипед и танк, скажем, Т-34. Сотни арештованных за соправду антидержавную деятельность у Польши, десятки тысяч расстрелянных ни за что только в Минску. А по всей стране турме миллионы. Маньячное створение, помянувшись Сталин, как и любой зверь, лечил, что небеспека, поражая ему из усих боков и накерунков. Вельми шмат людей поклал в могилы, покуль узлазил на гору безмежной улады. И тому вешал, стрелял, душил людей голодом. мором, день и ночь, без выходных и перепынков. А пошлым часом последовниками диктатора придумана новая фишка. Сталин, мовляв, был просто великий менеджер. Але менеджер, как известно, это человек, который робит с меньшей грошей больше, нарушивает, так бы мовить, свой чи чужий капитал. А Джугашвили Сталин пришла до ваших батьков, своих вассалов со сброей, которые забрали у батьковской хати все каштовное, что там было, она вот и саму хату, она вот и само житё ваших батьков, коли не одразу, так потом у концлагере. Коли говорка идет про такого суперменеджера, так по дню большевистский лепший менеджер это бандит. Вогуле, любый тоталитарный режим боится михать своего народа и тому тримается менавито на репрессиях, забойствах, зрадницы, хрусни, запаулохвани. Але с историей мы ведаем, рано ти поздно черная хмара сыходит.
У передачи «Вольная студия» про польские и советские репрессии в Заходней Беларуси Михась Скобло гутарив с историком Леонидом Мараковым.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.